დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ უსაფრთხოებაზე. მის ერთ ძალიან ფართო და უკვე ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტზე ჩვენს ცხოვრებაში. ეს გახლავთ უსაფრთხოება ინტერნეტ სივრცეში, კიბერუსაფრთხოება, რომელიც უკავშირდება ხშირ შემთხვევაში პირადი უსაფრთხოების საკითხსაც და გადაცემის მეორე ნაწილში ცოტა სხვა მიმართულებით წავალთ კიდე, რაც შეეხება საინფორმაციო უსაფრთხოებას, რაც შეეხება ცრუ ინფორმაციას და ყალბ გვერდებს. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმრები იქნებიან მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები, პირველ ნაწილში მარიამ პატარიძე, მეორე ნაწილში კი სოფო გელავა, და მათთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც შეიძლება საზოგადოების ერთი ნაწილისთვის ძალიან კონკრეტული პრობლემა იყოს და ძალიან კონკრეტულ საფრთხეებს უკავშირდებოდეს, თუმცა ბევრი ჩვენგანი შეიძლება რიგ შემთხვევაში რაღაც რაღაცებს ან არ ვაქცევდეთ ყურადღებას, ან არ მიგვაჩნდეს მნიშვნელოვნად. კარგია მოусმინოთ ადამიანებს, ვინც ამას სწავლობს და სწავლობს სისტემატურად და აკვირდება, სულ აფასებს და საინტერესოა ეს საკითხები COVID-19-ის პანდემიის კონტექსტში ასევე, და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაწილზე ვილაპარაკებთ ძირითადად. გადაცემის მეორე ნაწილში გვექნება ამაზე, რა მითები ვრცელდება, ვინ აკეთებს ამას, ამის ორგანიზებას და რამდენად მასშტაბურია ეს პრობლემა. ის რომ პრობლემა მასშტაბურია, ამას დასაწყისშივე ვიტყვი. ცოტა ხანში მიუბრუნდები, როგორც ამ პერიოდში ტრადიცია გვაქვს და მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა. გეტყვით ინფორმაციას ქვეყანაში ეპიდსიტუაციის შესახებ. გუშინდილი ჩვენი შეხვედრის შემდეგ არ შეცვლილა კორონავირუსით ინფიცირებულთა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 529 გახლავთ, თუმცა მოიმატა გამოჯამრთელებულთა რიცხვმა, 184 პირი არის გამოჯამრთელებული ამ 529-დან საქართველოში. აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართულები და ამ ჩარჩოში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა კიბერუსაფრთხოებას, ადამიანების უსაფრთხოებას, რომელიც რისკის ქვეშ დგება რიგ შემთხვევაში, სწორედ ამ გზითაც, და შემდეგ შეიძლება ეს ყველაფერი ისე განვითარდეს, რომ ფიზიკურ უსაფრთხოებასაც უკავშირდებოდეს სხვადასხვა პირისა თუ ორგანიზაციის. და გადაწყდა მომზადებულიყო ანგარიში რამდენიმე ქვეყნის შესახებ, რომელთა შორის არის საქართველო. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს უკავშირდება ეს ძირითადად და ეხება ისეთ მოვლენებს და ისეთ ამბებს, როგორიც არის კიბერბულინგი მაგალითად და კიბერუსაფრთხოება, რა გამოწვევების წინაშე დგანან არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები ამ კუთხით, რამდენად მზად არიან ისინი და მედეგები ამ საფრთხეების მიმართ. მე მივესალმები მარიამ პატარიძეს, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელს, იურისტი გახლავთ ის. ქალბატონო მარიამ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას გიხდით ჩვენი კვლევით დაინტერესებისთვის და მონაწილეობისთვის.
გავცვალოთ მადლობები, რადგან თქვენ აკეთებთ იმ საქმეს, რისთვისაც ბევრი ჩვენგანი ვერ იცლის, შეიძლება არ თვლიდეს მნიშვნელოვნად, და ძალიან კარგია, რომ ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ვიმდინარეობს ამ პრობლემების შესწავლა, გამოვლენა, და ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ანგარიშის არის რეკომენდაციები იმისთვის, რომ მეტი იყოს მედეგობა ამგვარი საფრთხეების მიმართ. მოდი მე კითხავთ, როგორ ჩაერთო თქვენი ორგანიზაცია ამ კვლევაში, რომელიც მხოლოდ საქართველოს არ შეეხება, საერთაშორისო კვლევა გახლავთ. მე აქვე გეტყვით, რომ ორიოდე დღის წინ იყო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში გამართა ონლაინ ბრიფინგი, სადაც ამ საკითხებზეც იყო ლაპარაკი, ამ გამოწვევებზეც. ევროკავშირს ამისთვის საგანგებო ინსტრუმენტი აქვს უკვე რამდენიმე წელი ამუშავებული, ინსტრუმენტში გული გულისხმობ ადამიანების რესურს პირველ რიგში, რომლებიც სწავლობენ, აკვირდებიან ყველაფერს, რაც იმ საფრთხებს, რაც მომდინარეობს რიგი ქვეყნებიდან. დასამალი არ არის ერთ-ერთი ლიდერი რუსეთი გახლავთ ამ თვალსაზრისით. დეზინფორმაცია, ინფორმაცია, რომელსაც ჩვეულებრივად ზიანი მოაქვს, იმ ტიპის ინფორმაციაც, და ასევე ძალიან აქტუალურია და ხაზი გაესვა ამასაც. Სწორედ ახლა COVID-19-ის პანდემიის ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყოლაფრის გამოვლენა და ამის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება. ახლა კი თქვენ გისმენთ, რა სწავლობდით კონკრეტულად, რა იკვლიეთ, ვისთან ქონდათ კომუნიკაცია, ანუ როგორი იყო თქვენი კვლევა?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკიდან გამომდინარე შეირჩა სამიზნე ქვეყნები, ამ შემთხვევაში ეს არის საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, და კვლევის მიზანი გახლდათ ამ ქვეყნებში საზოგადოების მდგრადობისა და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება. პროექტის დონორი იყო ევროკომისია და ჩვენი ჩართულობა განმახორციელებელი ორგანიზაციის European Wellness Think Tank-ის მეშვეობით მოხდა აღნიშნულ პროექტში. მოკლედ მოგახსენებთ, თუ რა მეთოდოლოგიას ეფუძნებოდა აღნიშნული კვლევა და რას მოიცავს წინამდებარე ანგარიში. ანგარიში ასახავს საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის წარმომადგენლებისა და აქტივისტების წინაშე საქართველოში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებს და საჭიროებებს. უსაფრთხოების წინაშე არსებული პრობლემები რამდენიმე მიმართულებით არის კვლევაში გამოკვეთილი. ეს არის კიბერუსაფრთხოება, ინფორმაციული უსაფრთხოება და ფიზიკური უსაფრთხოება. მოგახსენებთ იმ აქტივობებს, რომლებიც მედიის განვითარების ფონდმა გაწია კვლევის ფარგლებში. ფონდმა საქართველოში რუსულ პროპაგანდაზე მომუშავე, ასევე კორუფციასა და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენლებისა და სამოქალაქო აქტივისტების მიმართულებით ჩაატარა გამოკითხვა შერეული კითხვის გზით. გამოკითხული იქნა 24 რესპონდენტი და მე ვისაუბრებ მათ მიერ დასახელებულ იმ ძირითად გამოწვევებზე სხვადასხვა მიმართულებით, რაც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, და ასევე იმ მნიშვნელოვან кейსებზე, რომლებიც საქართველოს კონტექსტში ამ საერთაშორისო ანგარიშში მოხდა. პირველი მიმართულება, რაც ვფიქრობ ყველაზე საკმაოდ საყურადღებო და მნიშვნელოვანი არის, ეს არის კიბერუსაფრთხოების მიმართულება და ამ ნაწილში პირველი кейსი, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს, რომელიც ამ რეპორტში მოხდა, და ვფიქრობ ეს кейსი ძალიან კარგად ასახავს საქართველოში არსებულ მდგომარეობას კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ეს არის 2019 წლის 28 ოქტომბერს მასშტაბური კიბერშეტევა სახელმწიფო უწყებებზე, კერძო უწყებებსა და მედია ორგანიზაციებზე. ამ შემთხვევაში, როგორც გახსოვთ თქვენ, ჰაკერებმა
ხო შევახსენოთ, რომ აი ეს ის შემთხვევა იყო, ალბათ ბევრმა ნახა მაშინ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილის ფოტო ჩნდებოდა ყველა ამ გვერდის და მისამართის ადგილას, მე დავბრუნდები თუ რაღაც ეგეთი წარწერა.
კი ბატონო, მე დავბრუნდები. ამ შემთხვევაში ჰაკერული თავდასხმა განხორციელდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე, სასამართლოს ვებგვერდზე და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, აგრეთვე სხვადასხვა მედია საშუალებებზე. ეს იყო ტელეკომპანია პირველი, მედი, მაესტრო და სხვა. და ამ ჰაკერულ თავდასხმაში მოუყევით ასევე ჩვენ მედიის განვითარების ვებგვერდიც და სწორედ სააკაშვილის ექსპრეზიდენტის წარწერა ჩდებოდა, რომ ის დაბრუნდებოდა. ამ ეს ფაქტი მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ ძალიან კარგად ასახავს, თუ რაოდენ დაუცველნი ვართ კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით. როგორც გახსოვთ, მწყობრიდან გამოვიდა დაახლოებით 15,000-ზე მეტი ვებგვერდი. გამოძიება დაიწყო ორი მუხლით. ეს იყო კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა და კომპიუტერული მონაცემების სისტემის ხელყოფა. და შემდგომ უკვე გამოძიებაში ჩაერთნენ საერთაშორისო აქტორები და რამოდენიმე თვის შემდგომ, ეს იყო 2020 წლის 20 თებერვალი, როდესაც გამოძიების ერთობლივი შედეგები გამოვლინდა და რუსული კვალი გამოიკვეთა ამ კიბერთავდასხმაში, კერძოდ კი დასახელდა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სამართლოს კავშირი, იგივე გრუს კრუს კავშირი ამ კიბერთავდასხმასთან. საერთაშორისო
აქ იყო ლაპარაკი თუ სწორად მახსოვს საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ამ კუთხით და დახმარებაზე, რომელიც საქართველოს გაუწიეს პარტნიორებმა და ეს ინფორმაციას რაღაცნაირად ისე გავცელდა ორგანიზებულად ამ შედეგებზე გამოძიების ბოდიში.
ბატონო, გაერთიანებული სამეფო იყო და მათი ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ცენტრი იყო ერთ-ერთი მთავარი საერთაშორისო აქტორი, რომელიც ამ გამოძიებაში ჩაერთო. ეს საქმე, რომელიც მოყვა საქართველოს კონტექსტში ამ ანგარიში, მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რაც ამ შემთხვევას ჰქონდა, და საქართველოს საქართველოში სწორედ ამ შემთხვევის შემდგომ პარლამენტში მოხდა ინიცირება ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების კანონში ცვლილებების შესახებ. ცალკე საკითხია, თქვა, რამდენად ეფექტურად უზრუნველყოფს ეს ცვლილებები კიბერუსაფრთხოებას და ამ თემას ნაკლებად განვარცხოთ, თუმცა
განვავცეთ თავის დროზე საქართველოს, როცა წარმოდგენილი იყო რა სტატუსშია ეს საკითხი, ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ?
ჯერჯერობით მოსმენები, მე ჩემთვის არსებული ბოლო ინფორმაციით, მოსმენები არ დაწყებულა ამ საკითხის, რადგან აზრთა სხვადასხვაობა იყო, არასამთავრობო სექტორი, ასევე კიბერუსაფრთხოების ექსპერტები კრიტიკულად იყვნენ განწყობილები იმ ცვლილებების მიმართ, რაც ამ მიმართულებით ხორციელდება, და ნახოთ რა შედეგები მოყვება.
იქ იყო შიში, რომ შეშფოთება იმის გამო, რომ კიბერუსაფრთხოების ნაცვლად კიბერკონტროლისკენ მიდიოდა ეს ცვლილებები რაღაც.
კი ბატონო, გამომდინარე. იმიტომ რომ სუსის ხელში აღმოჩნდება თუ ეს ცვლილებები ამ ფორმით შევა ძალაში, უსაფრთხოების სამსახურის ხელში აღმოჩნდება ბევრად უფრო მეტი რესურსი, რომ პერსონალური ინფორმაციასა და კომპიუტერში დაცულ ინფორმაციებზე მათ ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე ფაქტიურად ავტომატური
კონტროლის გარეშე. კი ბატონო, ეს მნიშვნელოვანი იყო ძალიან. დიახ. გისმენთ, დიახ.
ასევე კიბერუსაფრთხოების საკითხებს და იმ кейსებს, რომლებიც ასევე მოხდა ანგარიში, შედარებით ნაკლებად მასშტაბური კიბერშეტევა, რომელიც განხორციელდა ასევე მედიის განვითარების ვებპორტალზე, ეს არის Eurocommunicator.gr, 2015 წელს ორჯერ მოხდა ჰაკერული თავდასხმა და ჰაკერული შეღწევა ამ ვებგვერდებზე. პირველ შემთხვევაში ვერ მოხერხდა და დადგენა თუ საიდან ხორციელდებოდა ეს აქტივობები, თუმცა მეორე შემთხვევაში ასევე 2015 წელს დადგინდა, რომ შეტევა თურქეთში დარეგისტრირებული IP მისამართიდან განხორციელდა და YouTube-ზე ატვირთულ ვიდეოებში ნათლად ჩანდა ვებგვერდის დაჰაკვის დროს Dark Mirror-ის ვებსაიტი და ჰაკერი ყველა ვებგვერდზე თავდასხმის დროს სწორედ ამ Dark Mirror-ს იყენებდა. ეს არის შედარებით ნაკლებ მასშტაბური კიბერშეტევა, რომელიც აღნიშნეთ, რომელიც ასევე რეპორტერის მოხდრილი და მესამე მიმართულება კიბერუსაფრთხოების გამოწვევების თვალსაზრისით. ეს არის ультранаციონალისტური ჯგუფებისა და სახელისუფლებო აქტორების მხრიდან ტროლინგი და კიბერბულინგის პრობლემა. ამ ხრივ საყურადღებოა და რეპორტშიც არის ყურადღება გამახვილებული სახელისუფლებო ტროლინგი მთავრობის საქმიანობისადმი კრიტიკულად განწყობილი მასალების გამოქვეყნების გამო. ეს არის სამი ძირითადი кейსი, რომელიც მოხდა ამ რეპორტში კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, თუმცა აქვე აღნიშნავი იმას, რომ ეს არ არის რეპორტის საბოლოო სახე, გულისხმობ იმას, რომ ჩაშლილი სახით თუ კონკრეტ ამ 24 მონაწილე გამოკითხულიდან ა ორგანიზაციებსა თუ მედიის წარმომადგენლებს რა სახის კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები შეექმნათ, გამოქვეყნდება უფრო ჩაშლილი რეპორტი რამდენიმე დღეში და
ქართულ ენაზე, მარიამ.
ორი როგორც ინგლისური საქართველოსაზე იქნება ხელმისაწვდომი და როგორც კიბერუსაფრთხოების ისე ინფორმაციული და ფიზიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებული პრობლემები და кейსები ჩაშლილი სახით იქნება მოცემული უკვე საქართველოს კონკრეტულად საქართველოს ნაწილის რეპორტში. ასე რომ ეს
ხო
ახალის
ნიშნავს
ხვილი და ამ მათი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი кейსები თავმოყრილი, თუმცა ის ინფორმაცია რაც ჩვენ მივაწოდეთ სრული სახით იქნება გამოქვეყნებული უკვე მეორე რეპორტში, ასე ვთქვათ, რომელიც რამდენიმე დღეში უკვე ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი.
მნიშვნელოვანი საკითხი ერთ-ერთი ამ ანგარიშის, რომელიც ევროკავშირის ასე ვთქვათ ორგანიზებით და მხარდაჭერით მომზადდა სამ ქვეყანაზე, საქართველო, მოლდავეთი და მოლდოვა და უკრაინა. მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ასევე მზადყოფნა და მედეგობა. დიწილად ასე ვთქვათ ფოკუსი იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და სამოქალაქო აქტივისტებზე, მათი მზადყოფნა და მათი ინფორმირებულობა კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე. რამდენად ფრთხილებია, რამდენად იციან პირველ რიგში, რამდენად ზრუნავენ თავიანთ უსაფრთხოებაზე ამ თვალსაზრისით, რა სურათია საქართველოში თქვენს ნაწილში რა გამოჩნდა?
მოგახსენებთ, ძირითადად გამოკითხული რესპონდენტები ასახელებენ პრობლემას იმ მიმართულებით, რომ თითქმის არანაირი სახის პროცედურული დახმარება ოპერატიულ უსაფრთხოებაში მათ არ მიუღიათ. ძირითადად მათ მიერ ამ სახის ტრენინგებში ჩართულობა არის ფრაგმენტული და რეალურად ისინი მზად არ არიან იმ საფრთხეებს ეფექტური წინააღმდეგობა გაუწიონ, როგორც კიბერუსაფრთხოების ისე ინფორმაციული უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ისინი ასახელებენ, რომ საჭიროებენ ტრენინგებს ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, სულ რამდენიმე ორგანიზაცია იყო, რომელიც ოპერაციული უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პროცედურებს ფლობდა ორგანიზაციაში შიდა მოხმარებისთვის. ძირითადად მათ მსგავსი სახელმძღვანელო არ აქვთ და გამოკითხულების უმრავლესობის მხრიდან დასახელდა ინციდენტების დროს კრიზისების მართვის უნარებთან დაკავშირებული აქტივობებისა და ტრენინგებში ჩართულობის საჭიროება, რადგან რეალურად მათ ნაკლებად იციან როგორ მოიქცნენ ამ დროს. სხვათაშორის კითხვები შეეხებოდა ასევე როგორც კიბერუსაფრთხოების, ისე ინფორმაციული ფიზიკური უსაფრთხოების შემთხვევებში მომხდარი ინციდენტების დროს რამდენად იციან მათ თუ ვის მიმართონ მარების აღმოჩენის მიზნით. ძირითადად სახელდება თუ სისხლის სამართლის კოდექსის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება პოლიცია, ასევე კიბერუსაფრთხოების სამსახურები, რომლებიც არის თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიურო და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი კიბერ დანაყოფი, ხოლო მაგალითად ინფორმაციული უსაფრთხოების გაჟონ ინფორმაციული ინფორმაცი პერსონალური
ინფორმაციის
ამ შემთხვევაში ეს არის პერსონალური მონაცემების დაცვის აპარატი, დაცვის ინსპექტორი და იშვიათ შემთხვევებში სახალხო დამცველი. მნიშვნელოვანმა ნაწილმა კი საერთოდ არც კი იცის ამ შემთხვევებში როგორ მოიქცეს და ერთადერთი რაც მონაცემების დაკარგვისას ან ვთქვათ კიბერშეტევის დროს ახსენებათ, ეს არის მათი IT სამსახური, თუმცა ხა რამდენად ეფექტური
პირველ რიგში რა თქმა უნდა ალბათ არა ბუნებრივია რომ ესე ვთქვათ IT რასუძახით ოფიცერი თუ თანამშრომელი, ვინც ამაზე პასუხს აგებს ხომ ტექნიკურ ნაწილზე ორგანიზაციის მუშაობის, პირველ რიგში მეც ალბათ ის გამახსენდებოდა რაღაც პრობლემა როცა არის, მიუხედავად იმისა რომ თქვა ჩვენს კორპორაციაში განყოფილებაა სპეციალური ამისთვის.
კი ბატონო, ძირითადად ამ ორგანიზაციებს რომლებიც არიან გამოკითხულები, ესეთი დიდი გუნდი, რომელიც მათ IT უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს არ ყავთ, იქ და გამომდინარე ფინანსურ რესურსთან არის დაკავშირებული და ნაკლებად ახერხებენ ხოლმე ეფექტური შედეგის დადგომას მათი ჩარევის შედეგად და ამ მიმართულებით რომ უფრო მომზადებულები იყვნენ და მაგალითად კონდეთ შიდას სარედაქციო დოკუმენტი თუ როგორ იქცევიან კრიზისული ვითარების დროს ასეთი დოკუმენტი არ აქვს და ასახელებენ ამ პრობლემას რომ კარგი იქნებოდა რომ მათ ასეთი კონდეთ და ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მათთვის. მინდა ასევე ყურადღება გავამახვილო პირადი უსაფრთხოების და ფიზიკური უსაფრთხოების ნაწილზე, რომელიც ამ კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის საქართველოსთვის და პირველი შემთხვევა, პირველი кейსი, რომელიც ანგარიში მოხდა, ვფიქრობ, რომ როგორც კიბერშემთხვევის ნაწილში, მაგალითად მასშტაბური კიბერშეტევა, რომელიც ოქტომბერში განხორციელდა, ფიზიკური უსაფრთხოების ნაწილში სწორედ ანტისაოკუპაციო აქციის ძალის გამოყენებით დაშლის დროს დაშავებული ჟურნალისტები თუ სამოქალაქო აქტივისტების ასევე სამართალდამცავები დაშავდნენ ამ ვითარების დროს. ეს кейსი ყველაზე კარგად ასახავს რეალურად იმ ვითარებას და იმ საფრთხეებს, რის წინაშეც დღეს ჟურნალისტები პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს დადგანან და ასევე სამოქალაქო აქტივისტების წინაშე არსებული ფიზიკური უსაფრთხოების და მათი სიცოცხლის სადა ჯანმრთელობის საფრთხის შემცველი გამოწვევები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ როდესაც უკვე გამოძიება დაიწყო და თუ გახსოვთ, თქვენ 39 ჟურნალისტი არის დაზარალებული და ფიზიკური დაზიანება მიიღო ამ ანტისაოკუპაციო აქციის ძალის გამოყენებით დაშლის შედეგად, რომელიც რუსეთის დუმის კომუნისტური დეპუტატის სერგეი გავრილოვის ცდელობას მოყვა, ხო, რომ საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან რუსულ ენაზე გაეკეთებინა განცხადება. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ მათი პროფესიული ნიშნით იდენტიფიცირება კაფიოდ იყო შესაძლებელი და მიუხედავად ამისა სპეცრაზმი რეზინის პროექტს დამიზნებით უშენდა პროფესიული მოვალეობის შესრულების მიზნით. ეს არის ის მდგომარეობა, რაც ჩვენ ვიხილეთ და ისი ვიდეო მასალაც არსებობს. გარდა იმისა, რომ იმ თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი ეს кейსი, რომ ფიზიკური უსაფრთხოების წინაშე როგორც სამოქალაქო აქტივისტები, ისე ჟურნალისტები მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე დგანან, მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც აღინიშნოს, თუ რამდენად გართულდა მათი სამართლებრივი მდგომარეობა ამ აქციის დაშლის შედეგად გულისხმობ იმ ნაწილს, როდესაც პირველ ეტაპზე მაგალითად მაკო გომურს სამოქალაქო აქტივის, რომელმაც თვალი დაკარგა, დაზარალებულად ცნობის საკითხი და მისთვის ამ სტატუსის მინიჭება საკმაოდ პრობლემატური გამოდგა და პირველ ეტაპზე მას უარიც კი ეთქვა ამ სტატუსის მინიჭებაზე. შემდგომ უკვე სხვა იურისტების დახმარებით მიენიჭა ეს სტატუსი და ამის პარალელურად 67 სამართალდამცავს
კი, ამაზე გვისაუბრია ბევრი, ცოტა კი კავშირშია რა თქმა უნდა, მაგრამ ცოტა სხვა მიმართულებით წავედით, მინდა ისევ ასე ვთქვათ, კიბერსივრცეს დავუბრუნდეთ და შემიძლია ვივარაუდო, მსმენელის გველოდება მოусმინოთ მასაც. შემიძლია ვივარაუდო, რომ აი მოწინავე და ყველაზე კარგად მომზადებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის უნდა ყოფილიყო სამართლიანი არჩევნები, ეს ჩემი ვარაუდია და მგონი მაქვს საფუძველი და უნდა ვუთხრეთ ჩვენს აუდიტორიას, რომ ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გამოაქვეყნა გუშინ ამ ორგანიზაციამ პოლიტიკური მიზნით მოქმედ კოორდინირებულ ცრუ მედია გვერდების ქსელზე. ვრცელი ეს არის, რა ქვია, მასალა ძალიან თავისი ვიზუალური ნაწილითაც და ძალიან საინტერესო არის, ვისაც აქვს ინტერესი ამ საკითხების მიმართ, აუცილებლად გაეცანით ისვედ წერტილი ჯიზე. ახლა მოусმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა,
გისმენთ. მიხალბის თქვენ თომას კალბატონ მარიამს და ისე კალბატონ მარიამ, გასაკვირი არ არის ის რა ხდება საქართველოსთან მიმართებაში, თუ ჩვენი ოკუპანტი ერთმორწმუნ, ვითომ ერთმორწმუნე სახელმწიფოდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მხოლოდ მათ გააჩნია საქართველოს სახელმწიფოებრიობის იდეოლოგია და სულისკვეთება ამოფარებული ნებისმიერ ღირებულებას, რასაც იყენებს მერე თავისი ანომალიური სიამოვნებისადმი. ჩვენ კარგად ხედავთ, თუ საქართველოს მედია საშუალებას დღეს, სადაც კი თავისუფალი ეთერი არსებობს, ახორციელებს შტურმს პრორუსული ღირებულების პატრიოტთა ალიანსის ობიექტივი, რა გასაკვირია, რომ მითუმეტეს ინტერნეტში ესეთ რაღაცას აკეთებდეს რუსეთი თავისი მონური იდეოლოგიის მოტფოელებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ის მედია საშუალება, რომელიც უკვე ჩაიკეტა, ძალიან მეწოდებიან ის ახალგაზრდები, რომლებიც მას ჩავყნენ, იმიტომ რომ სულ სხვა ღირებულებებით მივიდნენ ე დროს ევროატლანტიკური ღირებულებთან მიმართებაში, ნატოსთან
მიმართებაში,
მესმის პარლამენტში. ხო, არა, და ისინი იგივე პარალელზე გადიან, აი ამ მედია საშუალებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თვით მე ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ არ არის გამორიცხული მათი თანამშრომლებით იყვნენ არსებული რაღაც ანომალიური საიტების ხელმძღვანელებით და იდეოლოგების. და მაინტერესებს ისიც, რა ერთი პირი დაკიდა რა ფეისბუქმა ეს საშუალებები და როგორც ეხლა ეძახიან ისევ სოკოებივით
აღმოცენდნენ.
რამდენჯერ შეიძლება დაიკეტოს ანალოგიური საშუალება და არსებობს თუ არა საერთოდ ისი მექანიზმი, რომ ის აიპებია თუ ამითი რა არის საერთოდ ის ადგილდობა მდებარეობით, ისე დაეკეტოს თუ ეს პარტიაზეა მიმული და ისეთი გენერალური გაფრთხილება მიიღოს, რომ განმეორებით შემთხვევაში
საერთოდ
ყველაფერი შეუწყდეს ევროპასთან მიმართებაში და ამერიკასთან მიმართებაში, რომ გადაადგილებას კი აიგზავნოთ მათ ამისანა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, კაპიტან მარიამ, გისმენთ. ანა შეიძლება ეს როგორც ჩვენ მოსვენელმო თქვა, პრაქტიკულად ამოძირკო რაღაც წყარობი, ეს არის ხო სწორედ ცირთული ალბათ ამ სფეროსი, რომ ასე ვერ ხდება.
ამოძირკა რამდენად,
იმიტომ რომ ახალი გაჩნდება ჩაულებრ. ხო.
რამდენად არის საპირწონე გზა ამ ნაწილში არ დავეთანხმები მაყურებელს, რომ დაამოძირკოთ ეს
მედია საშუალებები, თუმცა მედია საშუალებებზე არ უთქვამს და მეც უფრო აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, თქვა რაღაც, როცა დანაშაული ხდება, როცა თქვა არის წყარო, დანაშაული შეიძლება არ არის, მაგრამ წყარო, რომელიც ავრცელებს ყალბ ინფორმაციას და ამას ემსახურება, თქვა რომ იყოს, რამდენად ეფექტიანია მოკლედ გამოძიების პროცესი ამ კუთხით?
ფიქრობ, მნიშვნელოვანი აქტივობა, რასაც ამ შემთხვევაში მედიის განვითარების ფონდიც ახორციელებს, არის ის, რომ ყალბ ინფორმაციას დაუპირისპიროთ საპირწონე სწორი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ მაგალითად მიტების დეტექტორის ფარგლებში ახორციელებს, და ბატონმა აღხსენა ვებგვერდების გაუქმება, რომლებიც ავრცელებენ ამ ყალბ ინფორმაციას, და ამ მიმართულებით უნდა გავიხსენოთ ჩვენ 2019 წლის ბოლოს დეკემბერში, როდესაც Facebook-ის ადმინისტრაცია
ესე გულისხმა კი მანაც. კი.
და სხვათაშორის მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ მოლდოვა საფრთხის ნაწილში და ინფორმაციული საფრთხების ნაწილში ასევე ასახელებს ამ პრობლემას და ასახელებს 2019 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, როდესაც ასობით ვებგვერდი გაუქმდა, როგორც Facebook-ზე, ისე Instagram-ზე, და ზუსტად იდენტური საკითხის წინაშე იდგნენ მოლდოვაშიც და მიზანმიმართული დისკრედიტაცია გარკვეული პოლიტიკური პარტიების თუ გარკვეული არჩევნებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხდებოდა მოლდოვაშიც, და ეს არ არის ახალი და ეს არ არის საქართველოს მხოლოდ ან ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ მოლდოვას და საქართველოს მსგავსი პრობლემა ჰქონდათ და აღმოფხვრის გზაც ადმინისტრაცია Facebook-ის ადმინისტრაციიდან იყო იდენტური და გაუქმდა მსგავსი გვერდები. ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც ასევე მინდა ძალიან მოკლედ დავამატო, არაც გამოიყო როგორც საქართველოს, ისე უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში, ეს არის საფრთხის წყაროები. ვინ არიან, როგორც ინფორმაციული, ისე კიბერუსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასევე ვთქვათ იგივე ფიზიკური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, საქართველოს კონტექსტში ეს არის ხო ულტრანაციონალისტური ჯგუფები, რომლებიც ფიზიკურ თავდასხმაზე გადადიან და არაერთი შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ ამისით. საფრთხის წყაროები ძირითადად, რომელსაც ეს სამივე ქვეყანა ასახელებს, არის სახელმწიფო სტრუქტურები, მათ მიერ დაქირავებული და წახალისებული სიძულვილის ჯგუფები, მარგინალიზებული აქტორები, მათ შორის ტროლები. და რაც შეეხება გარე საფრთხეებს და მთავარ წყაროს გარე საფრთხეებისა, ეს არის რასაკვირველია კრემლის აქტორები და მათი სატელიტები, რომლებსაც ასახელებენ როგორც გამოკითხული რესპონდენტები, რომლებიც რუსულ გავლენებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ საქართველოში, ისევე როგორც აღნიშნე უკრაინა და მოლდოვა. ეს არის ის ძირითადი მოცემულობა, რაც კვლევის ფარგლებში გამოვლინდან
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, დიდი მადლობა ამ, ესე ვთქვათ, გაზიარებისთვის ანგარიშის ამ ნაწილისა, რომელიც საქართველოს შეეხებოდა, და თქვენ დაგემშვიდობებით და ვთქვათ, ვუმასპინძლებთ სულ ცოტა ხანში თქვენს კოლეგას, ასევე მედიის განვითარების ფონდიდან სოფო გელავას. ეს იყო მარიამ პატარიძე, მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი და თანაავტორი სოფო გელავას მსგავსად იმ ანგარიშისა, რომელიც შეეხება სწორედ კიბერუსაფრთხოებას, პერსონალურ უსაფრთხოების საკითხებს აღმოსავლეთ სამეზობლოს ქვეყნებში. კვლევა შეეხება სამ ქვეყანას, მოიცავს სამ ქვეყანას: საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას, და აქ სამოქალაქო სექტორის, სამოქალაქო აქტივისტების დაცულობას ამ კუთხით ძალიან საინტერესო მიგნებები არის. არის ბევრი, ესე ვთქვათ, მსგავსებაც, როგორც ქალბატონმა მარიამმა აღნიშნა, საფრთხის წყაროებთან დაკავშირებით. სოფო გელავას ვიდრე დავუკავშირდებოდეთ, მე გეტყვით, მიუბრუნდები ისფედის ანგარიშს, ცოტა მეც გეტყვით კიდევ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო მასალაა. სამართლიანმა არჩევნებმა გამოავლინა მჭიდრო კოორდინაციის ნიშნების მქონე ცრუმედია გვერდების ქსელი Facebook-ზე, რომელიც შენიღბულად და ერთგვაროვანი ტაქტიკის გამოყენებით ცდილობს პროსახელისუფლებო გზავნილების არაავთენტურად გავრცელებას და კრიტიკული აზრის დემონიზებას. ეს ცრუმედია გვერდები პროსახელისუფლებო სტატიების გარდა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი საჯარო პირების და ოპოზიციონერი ლიდერების დისკრედიტაციისთვის მიზანმიმართულ დეზინფორმაციას ავრცელებენ. დეზინფორმაციის მნიშვნელობაზე და დეზინფორმაციის, ასე ვთქვათ, საფუძვლებზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იყო ლაპარაკი ევროკავშირის წარმომადგენელთა მხრიდანაც იმ უწყებისა, რომელიც სწორედ ამისთვის შეიქმნა, დეზინფორმაციასთან, ასე ვთქვათ, დასაპირისპირებლად, მის გამოსავლენად, რომ ამას ყოველთვის აქვს დეზინფორმაციას ან პოლიტიკური, ან კომერციული ინტერესი. ამ შემთხვევაში, რასაც ისვედი ლაპარაკობს, 14 ცრუმედია გვერდი არის გამოვლენილი, 35 Facebook ჯგუფი, 15 პერსონალური ანგარიში და 2 Facebook გვერდი, 50 ყალბი Facebook გვერდი ამ ქსელის ფარგლებში, რომელიც ისვედის კვლევის თანახმად კოორდინირებულად მოქმედებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას ახლა უკვე სოფო გელავასთან ერთად. მოგესალმები, დილამშვიდობი სოფო.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მიესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და თქვენ ყველაზე კარგად მოგეხსენებათ ის, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით ჩვენ. აგერ ეს ახალი ამბავიც დარწმუნებული ვარ, თქვენ უკვე კარგად იცით, ჩვენს აუდიტორიას კი მოახსენე. მითების დეტექტორი მარიამ ახსენა. ერთ-ერთი ინსტრუმენტი თქვენი ორგანიზაციის, ძალიან მნიშვნელოვანი და, როგორც ვთქვა, მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ის არის სისტემატური, ასე ვთქვათ, მიყვება პროცესს ფეხ და ფეხ. მე მინდა რაღაცნაირად დღევანდელ და რაღაცნაირად და სხვანაირად ვერც გავაკეთებთ, დღევანდელ კონტექსტს დავუკავშიროთ ეს ნაწილი, დეზინფორმაციის ნაწილი ჩვენი გადაცემის კონტექსტში, გულისხმობ COVID-19-ის პანდემიას. ჩვენ, მეც და ყველა ჩვენგანს, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ხშირად ხვდება განსაკუთრებული პოპულარულობით, არ არის დასამალი, ბოლო დროს და ყველაზე ისე ხვდება ხოლმე ბილ გეიტსის სახელი.
ამ ტიპის
ხო, როცა უკავშირდება ამ კონსპირაციის ამბებს. რა არის, ასე ვთქვათ, ქართულს, რა ხდება ქართულ სივრცეში ამ კუთხით? ანუ ჩვენ არა ვართ უნიკალურები, მაგრამ მნიშვნელოვანია, ეხლა მოგისმინოთ თქვენ, ბევრი ალბათ ბევრს გაახსენდება, ამოიცნობს იმას, რაც ესე წაიკითხა და გაატარა, მიიღო როგორც ამბავი და გადავიდა შემდეგ ამბავზე. გისმენთ სოფო, ბოლო უახლესი ამბები თუ შეიძლება მითების დეტექტორიდან?
Коронавირუსმა ნამდვილად გაგვიასმაგა ჩვენს რეალურად საქმე და მართლაც ან რაღაც კომპლექსურად რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ხოლმე, ან ვაკვირდებოდით
კლასში. Сопо бодис гихтит, დიდი ბოდიში მსმენელი გველოდება, ბოდის გიხდით ვალოდინე ძალიან, მოდით მოусმინო და გავაგრძელოთ შემდეგ.
კი ბატონო.
დილამშვიდობის გისმენთ ბოდიში. გალოდინე
თვით. გამარჯობა.
გისმენთ.
ესა ასეთ შეკითხვები მაქვს, თეორიულად რამდენად შესაძლებელი არის? რომ ქვეყანა კიბერ უსაფრთხოების მხრივ განსაკუთრებით საგარეო მომენტს გულისხმობ, უზრუნველყოფილი იყოს და დასრული იყოს. ვის ახავს ყველაზე ძლიერი კიბერ უსაფრთხოების ვის აქვს უბრალოდ სისტემა და საქართველოს სამხედრო თვალსაზრისით და საგარეო თვალსაზრისით მაინტერესებს რა დონეზე არის ამ მხრივ თუ შეუძლია რომ თomas ამაზე გვიპასუხოს და ნინო კიდე ერთი თხოვნა მექნება თქვენთან.
დიახ.
ნატოს გეგმები და დასავლეთის პოზიციები შავზღვაზე და საქართველოს. თუ შესაძლებელია ამ თემაზე რომ მოიწვიოთ ექსპერტები და ერთი გადაცემა მიუძღვნათ.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად დაგვიძვალ და გეთანხმებით ვიღებ ამ შენიშვნას, დაგვიძვალ და რაღაც მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი თემები. დიდი მადლობა მსმენელს შეკითხვისთვის და ასევე სურვილის გაზიარებისთვის და
მადლობა შეკითხვისთვის, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც კიბერუსაფრთხოების რაობაზე ილაპარაკებს, ამიტომ არ მინდა, რომ იმ კომპეტენციებზე ვისაუბრო, რის კომპეტენციებით არ მაქვს სამწუხაროდ, თუმცა სიამოვნებით მოუსმენთ კიბერუსაფრთხოების ექსპერტებს.
აუცილებლად.
როგორ უმკლდება დეტალებში.
კი ბატონო, ხო, სრულად დაცვა ესე, რომ აი დაცულები ვართ და ჩავიკეტეთ, ესეთი რამ არ არსებობს, პროცესია ეს და რთული პროცესი ძალიან, როგორც წესი მისდევს საფრთხეს. წინ გასწრება კარგია ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ხდება. საინტერესო თემაა და დიდი მადლობა მსმენელს და ბოდიში, რომ დღეს ვერ ვაკმაყოფილებთ მის ინტერესს. გისმენთ სოფო, რაც შეეხება COVID-19-ის კონტექსტი და დეზინფორმაცია. კარგი საკვები აღმოჩნდა, როგორც ვაკვირდები და თქვენ უფრო მეტად აკვირდებით ეს პრობლემა და გამოწვევა რიგი ჯგუფებისთვის. დიახ.
რასაც საუბრობდი და რასაც დავითმე საუბარი, ის არის რომ რასაც ჩვენ კლუბის მანძილზე ვაკვირდებოდით, ხომ სხვადასხვა ტიპის წყაროები, სხვადასხვა მიმართულებით აღწელებენ დეზინფორმაციას და სხვადასხვა მიზნით. COVID-19-მა ეს ყველაფერი გაერთიანა და კომპლექსური მიმართულებით ხედავთ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებასაც, მიზნებსაც და წყაროებსაც. და ამიტომ რაღაც ის სტრუქტურულად გჭირდება ხოლმე ჩაშლა, რომ გავიგოთ თითოეულ ყალბ ინფორმაციას რა მიზანი შეიძლება ჰქონდეს და რა ინტერესთა ჯგუფი შეიძლება ავრცელებდეს ამ დეზინფორმაციას და ამ კუთხით შესასწავლად საკმაოდ საინტერესო აღმოჩნდა. თვითონ თემატიკაზე რა ხან ხდება კაპიტალიზება, ეს გასაკვირით არ არის, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური თემა არის, ემოციურად ყოველ დაგზაბა, ასე ვთქვათ, რადგან ყოველთვის ახდენს ხოლმე. ნიადაგს ამზადებს დეზინფორმაციული ჯგუფები ჩვენი ემოციებით მანიპულირებისთვის და ის იყო რაღაც ზანიადაგი, იმიტომ რომ ყველანი რაღაც ემოციურ მდგომარეობაშია და ნაკლებად ცდილობთ რომ ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობა არის ის რომ ინფორმაციას უფრო მეტად რაციონალურად არ უდგებით ხოლმე, თუმცა საჭირო არის ეს. უშუალოდ კორონავირუსის შესახებ ყალბ ინფორმაციაზეც რომ ვილაპარაკოთ, ან რამდენიმე მიმართულება უნდა გამოყოთ. Ну, პირველი, რომელიც ყველაზე მეტად დამაზიანებელი არის, ალბათ, არა, ვთქვათ, ქვეყნის საგარეო მიმართულებაზე აღარ ვლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში უკვე, ხო, რასაც მანამდე საუბრობდით, ეს არის თითოეული ერთი კონკრეტული ადამიანის ჯანმრთელობა, რაც ყველაზე მეტად საფრთხის ქვეშ არის, ესეთი ტიპის ყალბი ნიუსების და ყალბი ინფორმაციის გამო, ეს არის რაღაც გარკვეული ტიპის ცრუმკურნალობები.
მათ შორის, კი,
ხო, კორონავირუსის შესახებ და ეს არის ყველაზე მეტად დამაზიანებელი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა დაიჯეროს, მიმართოს ამ ხერხებს და შემდეგ თქვათ მკურნალობა რომ დასჭირდეს მას, შეიძლება უფრო მეტი ზიანიც მოიტანოს და მის ჩამთავობას შეეხოს პირდაპირ საფრთხე. ეს მკურნალობები არის ყველაზე მეტი რაოდენობის ყალბი ინფორმაცია, რაც კორონავირუსის შესახებ გავრცელდა ეს ბოლო ორი თვის მანძილზე, რაღაც ნიორი, რაღაც ნაყენები, რაღაც ჩამოთვლი, ხო, ანუ ბევრი ბევრი ტიპის რაღაც ახალხო მეთოდები
საერთაშორისო ახლა
მეცნიერულად არის დასტურებული.
ერთი ეს თქვა რაღაცა ესეთი ნაწილია და მეორე აი აქ კი ასეთ ვითარებაში ძალიან ნოყიერი ნიადაგი ასევე რომ ვინმე რაღაც კომერციული ინტერესითაც გავრცელოს ეს დეზინფორმაცია არ ილაპარაკოს ნიუ-იორკზე მხოლოდ არამედ იქ თქვა რაღაცა შემოდის ხოლმე გარკვეული ეგრეთ წოდებული წამლები.
ე ბატონო ზუსტად ანუ ვახეთკენ მიდიოდით გარკვეული წამლები დასახელდა სხვადასხვა რაღაც პეთები და ასე შემდეგ და რაღაც კონკრეტული მოწოდებები იყო რა შეიძლება აქ შეიძინოთ კორონავირუს განკურნავს და ამ პრეპარატების სახელებიც ისე იყო შერჩეული რომ თითქოს რაღაც ილუზიას ქმნიდა რომ აი მათ სახელი არის დაკავშირებული კორონავირუსის მკურნალობასთან და მიზანი ზუსტად ესეთი წყაროებს ანუ ერთი მხრივ იყო ამ კონკრეტული პირების კომერციული მიზანი რომ მათი პრეპარატები რომელიც რეალურად არ კურნავს კორონავირუსს საერთოდ თუ რამეს კურნავს ესეც საკითხავია ამის გაყიდვა და მეორე პატარ-პატარა ახლად შექმნილი საიტები ბითომ ნიუს საიტები ანუ ილუზიას ქმნის რომ ეს არის ნიუს საიტები რომლებიცაც ჩვენ ვეძახით და კატეგორიზაციას ვახნათ ეს არის კლიკბაით საიტები ანუ ისინი არჩევენ თემატიკას იმის მიხედვით თუ რაც არის აქტუალური საზოგადოებაში, ანუ პოტენციურად რას გახსნის, რას დააკლიკავს მკითხველი და ანუ ეს სათაურები, ყვითელი სათაურები, ძალიან ყვირალა სათაურები და ემოციური სათაურები, ჩვენ რაღაც ანკეცივით არის გადმოგდებული, რომ ამას დავაჭიროთ და რაც უფრო მეტი დაკლიკვა იქნება კონკრეტულად ამ საიტს, ისინი აი ამ კუთხით გამოიმუშავებენ თანხას. ანუ ამ განსხვავებით თქვა პირველი ჯგუფისგან ვითქვით, ცოტას სხვა ტიპის კომერციული მიზნები აქვს, მაგრამ მაინც კომერცია და ეკონომიკური მიზნები არის.
კი.
ეს ყალბი ინფორმაციის გავრცელების დროს. თუმცა არ უნდა დაგვავწყოთ ჩვენ აქ კრემლის ორგანიზებული დისკრედიტაცია ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ იგივე ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ. ანუ ეს არ სადარჩა კარგულა, ეს არის კიდევ ერთი ცალკე
მიმართულება.
ან ერთი არის რაღაც ადამიანებს როდესაც ეხებათ ხო კონკრეტულ ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ და მეორე არის უკვე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ძალიან აქტიურობდნენ კრემლის ქართული სატელიტები, ღიად პრორუსული საიტები და პრორუსული მედია ახდენდნენ ლუგარის ლაბორატორიის დისკრედიტაციას და აქ ძალიან საინტერესო გამოიკვეთა ტენდენცია. Ну, ალბათ უფრო დროებითი ტენდენცია, ვერ ვიტყვი რა რაღაც ნარატივები საფუძვლიანად შეიცვალა, თუ მანამდე ჩვენ ლუგარის ლაბორატორიაზე გვესმოდა ხოლმე გზავნილები, რომ ავრცელებენ ვირუსს, სხვადასხვა დაავადებებს, ექსპორტს ახდენენ ამ ვირუსების, სხვა ვაქცინებით ტესტავენ და ასე შემდეგ. ახლა ამ რეალობაში, როდესაც ლუგარის ლაბორატორიის მნიშვნელობა ასე კარგად გამოჩნდა, ამ ნარატივებმა იმდენად ეფექტურად ვეღარ იმუშავა და ახლა დროებით შეიცვალა აქცენტი იმაზე, რომ ანუ აი უნიშნელოა ლუგარი რომ არ ყოფილიყო ჩვენ ისე და შეძლებით ამ ყველაფერს, ანუ ახლა ლუგარი კი არ ავრცელებს კორონავირუსს, უტრირება რომ მოახდინოთ, არამედ დაკნინებული არის და თითქოს ისედაც არ გჭირდებოდა და რისთვის გვაქვს საერთოდ ლუგარის ლაბორატორია. თუმცა აქ მხოლოდ ქართული წყაროებიც არიყვნენ, ვინც ლუგარის ლაბორატორიას და ზოგადად ლაბორატორიას, ბიოლოგიურ ლაბორატორიას ესხმოდა თავს, თვითონ ჩინური წყაროებიდან და ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენლებისგან იყო ეს დეზინფორმაცია და კონსპირაციები გავრცელებული, რომ უჰანში არ წარმოქმნილა ეს ვირუსი და თქვა ამერიკელმა სამხედროებმა განზრახ ჩაიტანეს ეს ვირუსი და შემდეგ ნუ ამის კულტივირებაც ხადია და გავრცელება მოხდა რუსული წყაროებიდანაც და შემდეგ უკვე ჩვენთან.
ასევე ერთ-ერთი ხო მსვენელია და მერე გადავალ იმაზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
მოვი მიესალმებით გასტომას. ისიც რა თვითონ მთავრობა როდესაც ავრცელებს არასწორ ინფორმაციას, მე გულისხმობ ოკუპაციო ოკუპირებულ რეგიონებს. აი ამაზე ვინ იმუშავებს და რომელი ორგანო მუშაობს, იმიტომ რომ ამ არასწორი ინფორმაციის გამო გესმით, რადგან ესენიდებენ არასწორს, ამიტომ შემდეგ ევროკავშირმაც არასწორი დადო და თქვა ამერიკის საელჩო მე მივწერა ევროკავშირსაც საელჩოსაც, მაგრამ მე არ ჟურნალისტი ვარ, მეკითხებიან ჟურნალისტი ხარ არა ვარ, ესე იგი თქვენი საქმეა, ჩემი არ ყოფილა ხო. მე ვარ უბრალო მოქალაქე.
რომელ კონკრეტულ საკითხებს ძანებ?
აი კონკრეტულად 17 აპრილს რო გადმოწიეს აქეთ ესენი რა ქვია ბანერები ხო, და ჩაარჭეს ჩვენი მოსახლეობის ჰექტრობით ტერიტორიაზე ხო ჩაარჭეს. როგორ წერენ, იცით? პროტესტ წერენ, ჯერ ერთი ესე წერენ, რომ აი COVID ინფექციის დროს რა დროს დაძაბვა არის და მოდი არ დაძაბოთ სიტუაცია და თან ევროკავშირი მოუწოდებს ყველა მხარეს, ოთხივე მხარეს ჟენევის მოლაპარაკებას. ლაპარაკებების, რომ არ დადებონ. ანუ ისინი არც კი წერენ, ვინ არის ამაში დამნაშავე და ვინ წევს. და შემდეგ რომ წევს, ესეც არ არის. საოკუპაციო ხაზზე, ესე ამბობენ, გამყოფ ხაზზე, ხაზის გასწორივ, ინგლისურათაც ესე წერია, რუსულათაც, ქართულადაც. ანუ ესე იგი, მე მაქვს პროტესტი იმაზე, რომ ხაზზე არ ხდება და ბევრი ჰექტრით უფრო აქეთ ხდება და რატომ არ ხდება, ამისი ასახვა, ხო? აი, როდესაც მე მათ ველაპარაკები, მეუბნებიან, რომ კაცო, ამ ციხელაშვილმა და შენმა სამინისტრომ როგორ დაწერა, ხო? და რა უპასუხო, რომ იცი რა, ციხელაშვილს ვეუბნები, მაგრამ ნუ არ წერს სწორს და ამით და შენ სწორი და ესე არ გამომდის მე. და იქნებ რაღაცნაირად ჩაერიოთ რა ეს ჟურნალისტები სწორი ინფორმაციის, იმიტომ რომ ესე იგი, საინფორმაციო ომი გვაქვს წაგებული პირწმინდათ რუსეთთან, ნუ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. იცით რა, ხო, გისმენთ სოფო, ვრცელი თემა, იმაზე უფრო ვიდრე ხო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა სიფხიზლისთვის ამ საკითხების მიმართ, რა თქმა უნდა. და კი, მედიის
ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის და აქ დავეთანხმები მსმენელს, რომ ზოგადად, როდესაც ჩვენ არ საუბრობთ მართლა კონკრეტულ საიტებზე და კონკრეტულ მედიებზე, რომლებიც fake news-ს აცილებენ, ხო? ანუ ეს არის რაღაც ერთი კონკრეტული, რაღაც კონკრეტული შემთხვევა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვართ ზუსტად საინფორმაციო ომში, ჰიბრიდულ ომში რუსეთთან, ანუ რუსეთის მთავრობის დიდ მანქანასთან, რომელსაც რაღაც პატარ-პატარა სხვადასხვა ორგანიზაციები, ან თუნდაც ერთად შეკრებილი ორგანიზაციები ძალიან რთულია რომ ამ ყველაფერს გაუმკლავდეს მთავრობის სტრატეგიული მუშაობის გარეშე. ცხადია. ანუ ასეთი პრობლემების დროს მითუმეტეს, როდესაც რაღაც ოფიციალური განცხადებები და პოზიციები გვჭირდება მათ შორის სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მხრიდან და ასე შემდეგ, თავრობის სწორი და გამართული კომუნიკაციის სტრატეგია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ცხადია, ჟურნალისტების როლიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს საკითხები, როგორც მნიშვნელოვანი საკითხები, გამოკვეთოს და დასვას ეს დააყენოს დღის წესრიგში ეს საკითხები.
ხო, რაღაც წილად. ვერ ვიტყოდი რომ მედია, ასე ვთქვათ, აქ მხოლოდ მედიას თავის როლი აქვს და პოლიტიკური დღის წესრიგების შექმნა ცოტა სხვების როლი მგონია და ეს არ უნდა აირიოს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე.
ეს ის ხო აი კრიტიკულ კითხვებს რომ
რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ამიტომ თქვი რომ თავის კონკრეტული როლი აქვს. კი.
თუმცა ხაზის თემაზე ეს ნუ დამკვიდრებული ტერმინი არის ადმინისტრაციული ხაზი, ABO.
დამყოფი ხაზი.
კი ბატონო. ხო, ხო. და ну албат давлодут майц рокашвис адамкуребло миссис ангаришებს არ გავცნობილარ ბოლო დეტალებს ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია
და ვიდრე გავაგრძელებთ საუბარს სტატისტიკის განახლებაზე მინდა გაცნობოთ თქვენს და აუდიტორიასაც რა თქმა უნდა 27-ით გაიზარდა ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა, 566 ინფიცირების შემთხვევა არის დღეისთვის, ამ დროისთვის დადასტურებული საქართველოში, მათგან გამოჯანმრთელებულია 184 პირი, გარდაცვლილების რაოდენობა რჩება უცვლელი 6. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სოფო ვიდრე მსმენელი დარეკავდა, ვამბობდი იმას, რომ ერთ-ერთი თემა მაგალითად, რომელიც ასე ვთქვათ, საერთაშორისო არის უკვე შენიშნული და აღნიშნული, ისევ ევროკავშირის აიმ ბრიფინგს მიუბრუნდები ორი დღის წინანდელს, ერთ-ერთად დასახელდა და ჩვენთვისაც ნაცნობია ძალიან ეს ნარატივი, რომ იტყვიან, რომ დემოკრატიული ქვეყნები ისე კარგად ვერ ართმევენ თავს COVID-19-ის გამოწვევას, როგორც მაგალითად ჩინეთი თუ აი ის იმ ტიპის ქვეყნები, სადაც ასე ვთქვათ, მკაცრად ერთპიროვნულად მიიღება გადაწყვეტილებები.
კი, ნამდვილად, ეს არის ერთ-ერთი გავრცელებული გზავნილი, რასაც აკვირდებით ჩვენ როგორც ქართულ მედიაში, ასევე უფრო მეტად ეს გზავნილი გვხვდება რუსულ მედიაში, სპუტნიკში, რუსეთ თუდეი და ასე შემდეგ. აქ ან ძირითადად ეს მითები ეყრდნობა იმ სტატისტიკას, რა სტატისტიკას მოდის ხოლმე ამ ავტორიტარული რეჟიმებიდან. თუმცა კითხვა რაც ისმის აქ არის ის, თუ რამდენად ბენდობით ჩვენ ამ სტატისტიკას, იმიტომ რომ არაერთი კრიტიკული კითხვა არსებობს თუნდაც ჩინეთის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიმართ. გვახსოვს ჩვენ თავიდან, როდესაც ეს ახალი გამოჩენილი იყო კორონავირუსი, უბრალოდ როდესაც გვითხრეს ოფიციალურად, რომ ახალი გამოჩენილი იყო, თუმცა ეჭვები ისევ გამოიკვეთა, ჯობ რომ მანამდე არსებობდა და თქვათ ინფორმაცია არ იყო გავრცელებული ან იმალებოდა ეს ინფორმაცია. გამოქვეყნდა ოფიციალური მონაცემებისგან განსხვავებული მონაცემები ერთ-ერთ საგამოძიებო საიტზე, რომელიც ბევრად აღემატებოდა იმ სტატისტიკას, რასაც ჩინეთის ოფიციალური მთავრობა აქვეყნებდა და ძალიან მალე ამ საიტიდან ეს ინფორმაცია გაქრა, ხო? ანუ ეს კითხვები არსებობს და როდესაც გამჭვირვალეობის სტანდარტს არ აკმაყოფილებს არც ინსტიტუტები და არც სახელმწიფო, თვითონ ძალიან რთულია მათ მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას 100% ვენდოთ და ამაზე დაყრდნობით ჩვენ დასკვნები გამოვიტანოთ, რომ თორმე ავტორიტარიზმი და დიქტატურა უფრო მეტად ხელსაყრელი არის კორონავირუსის წინააღმდეგ. ანუ ცალსახად არ არის ასე, არ შეიძლება ეს ყალბი ინფორმაცია გავრცელდეს ადამიანის უფლებების ხარჯზე და ადამიანებს შეუქმნა საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირება, მოახდინოს იმ კუთხით, რომ თითქოს უცბად, რომ რაღაც პრობლემები შეიქმნას, ავტორიტარიზმი უფრო წარმატებული რეჟიმი არის ვიდრე დემოკრატია და ადამიანის უფლებები.
პირიქით, ხო, ახლახან იყო ესეც აღნიშნული ერთ-ერთ ანგარიში, ხო, სადაც თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს მედიის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას სწორედაც საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის, იმისთვის, რომ მეტი სწორი, დაზუსტებული და ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას. ხო, ნიშანდობლივია ხა დაგვეწია, ასე ვთქვათ, ამბავი შეერთებული შტატების ელჩი იმყოფებოდა საოკუპაციო ხასთან, სადაც როგორც ჩანს ახლა ეს უბრალოდ ვუყურებ სააგენტოს ამ წუთას ინფორმაციას, რომელიც ავრცელებს და შეეხო კომენტარში მათ შორის აი ჰაკერების თემას, ასევე ლუგარის ლაბორატორიაზე, ასე ვთქვათ, თავდასხმებს ცრუ ამბებით. ეს არის უბრალოდ ციცრუე და უპასუხისმგებლობა უთქვამს მას. ჰაკერები და უპასუხისმგებლო ადამიანები რუსეთსა და სხვა ადგილებში თავს ესხმიან საქართველოს და ლუგარის ლაბორატორიას პანდემიის კონტროლის პროცესში იმ დროს, როცა მთელი მსოფლიო იბრძვის. ეს კომენტარი არის, რომელსაც ჩვენს გვერდზე ვებსაიტზეც ნახავთ, გავრცელა როგორც ჩანს საელჩომ ეს ინფორმაცია, რაღაცნაირად ისე დაგვეწია სიმბოლურად ეს ამბავი. სოფო, თუ არის რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი, კიდევ რისი თქმაც ვერ მოასწარით ან არ კითხეთ საუბრისას, რისი გაზიარებაც გსურდათ ამ კუთხით?
Ну, в принципе, риси газиებაც მინდოდა რაღაც შეჯამებასავით რომ გავაკეთოთ, ეს არის მოწოდება თითოეული მაყურებლისთვის და მკითხველისთვის, როდესაც ისინი ინფორმაციას ეცნობიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდი არის ჩვენი ემოციური სურვილით, რომ თითქოს რაღაც წამალის მივაგენით და თავი დავიცვათ და ჩვენი ოჯახის წარმომადგენლებს დავიცვათ. თუმცა ძალიან დიდი თხოვნა იქნება ყოველს მიმართ, რომ გადავამოწმოთ სანდოწყაროებში ინფორმაცია, ვკითხოთ ნაცნობ ექიმებს, აი ვინმეს, ვისაც ვენდობით და ვისაც თვლით თქვათ ავტორიტეტულად ამ სფეროში და არა ზოგადად ექსპერტებზე არ საუბრობ ამ შემთხვევაში. და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვიტონ კონკრეტული ან მედიკამენტის მიღება და ზოგადად სანამ ინფორმაციას გავცელოთ თქვენს Facebook-ზე ან მოუყვებით ნათესავებს ან ასე შემდეგ, ჩვენ თვითონ შეიძლება ვიყოთ ის სანდო ადამიანები სხვებისთვის და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაქვს ამ კუთხით და ეს იქნებოდა ჩემი თხოვნა და მოწოდება, რომ ინფორმაცია დავფიქრდეთ ძალიან კარგად და რაციონალურად, სანამ ინფორმაცია
გამოდის
ან რაიმე მედიკამენტს მივიღებთ.
თავარია, ხო, აი ამ ტიპის გადაწყვეტილებამდე, მცდარ გადაწყვეტილებამდე არ მივიდეს, თორემ ადამიანები მე რასაც ვაკვირდები, საკმაოდ კარგი თხოვნაა და ძალიან აქტუალური რჩევა ასევე, მაგრამ რასაც ვაკვირდები, მიკვირს კიდეც, თქვათ, ისეთი ადამიანები ეგებიან ხოლმე აი ამ ტიპის ხაფანგებში და ანკესებზე, რომ იტყვიან, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით, რა ტიპის ინფორმაციაზეც, ეს მაინც გაპირობებული არის ადამიანის განწყობით, როცა ის ეძებს იმას, რისი წაკითხვაც უნდა.
ეთახმა მეკითხა. და ზოგჯერ შეფარული და კარგად არის შექმნილი, ზოგჯერ არ არის, თქვა, სიჩქარეში შექმნილი ყალბი ინფორმაცია, კარგად არის დაგეგმილი,
ყველა რაღაც სიმართლის ნაწილიც არის შიგნით და შეპარებული, ხო?
და ამ კონკრეტულად შეიძლება მარტივად შევიდეთ შეცდომაში.
კი, ეს ტექნიკაც ზართული არ არის, ადვილი ამოსაცნობი ხა ესეთი თვალისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, სოფო.
მადლობა თქვენ.
ჩართვისთვის სოფო გელავა იყო რადიო თავისუფლების მეორე სტუმარი. დღეს მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლებს მოასპინძლობდით და ვლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა ხდება, რა საფრთხეები და ნაღმები არის ინტერნეტ სივრცეში და არამხოლოდ ვილაპარაკეთ ერთ მნიშვნელოვან ანგარიშს, რომელიც ევროკავშირის ინიციატივით მომზადდა და გამოქვეყნდა და რომელშიც მონაწილეობდა მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს ნაწილზე კვლევაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. ბუძღებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ რეჟისორები. მეორ შაბათამდე გემშვიდობებით. თვალყური გვანდევნათ ინტერნეტში და რადიო მაესტროს სიხშირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხარ.